Itene.
Alama ya Itene. Washington kutabatati Amerika ibara ababa amama awa mangoiko ya lasu apusu nduru na telatifono no chala chima kwa singa tiki zaitene zaitene ake kwa singa tida singa leguchi Amerika wakabuwa de l'Amerika lakuma ina batati mongi na nguchi gira kukuchi mambo opo na kona penzini mbala mbala waka 101.7 FM ala ti kodoro wande na nachipa la kisaka la kona kwa ya lakuma chala ina nguchi banda tere voafrika.com lasu bikosyo nango bale plus sena omena chinza ki koko kuchindu sakou sena nomi bale plus sena fowara jeudi 26 août 2021 awa gosina tchala na la kuiswa ike firme max koya wenganga na felix yepasi senemko ike regunga gya tchala ntali chiso wakwani chingu mati kubela chito wana vya usu dunya mobimba angwa chiguna ani ya angwa chikanga legi na ikite ni sara kwa singa chitu na chikozu na ande misu kwa kike na legi ni fadinga ike kire ande na kapati kwa singa chitu na chikozu chi ndi misu kijile ginala chi masango chi be Afrika nga na chi kodoro wande sango chi be Afrika ikizi yanga chi sango chi nando chi aichi wanguru tatene lasu na chi ndimbusu achimbi ala na ambatala chi kodoro chi gine abamara chi bazubongi chi ndimbo chi zangi aso benda na tukungongu bale omene na oko si kodoro chi gine atukuchulo gingu bale omene ndimbusu aike bagigi na chi kapati mandako uchi kangu chumwe chindimbu chi zangi waha afro basket cha kitambula na nimbisu na akbata chikigali kodoro chi uhonda ii dabeti isu na kozu ndimbu chala abamara ati bazubongi atilani na akbele kodoro chi egypte su lutukungu bale miyombe na miyombe sebe afrika mba chululani nangu bale mbala mbala na use sango ti akodoro wande na akodoro ti mali mbene mkonsi chungu rugbya bubei maiga solo sakalani kusala na agbeti mbene gbyati kodoro Ibrahim Boubacar Keita tilundu nangu sakuse nandoni baloko na mbala mbala si nangu sakuse nandoni baloko na gumbaya ndo kwa ti fango mwanga ti kodoro ni alundu ti zama boko nando chilo ndali ti mbeni tene ki goro su abatene lweke na maboko chilo na agbeni aike mbili mbili wa gungwa kukuchilo si asigi na sangusu sumeilu bubei maiga ngu bale omene na mbala mbala asarangala ni kusala hatu nga na benyongbya ti sarango sungo na gene nga na benyongbya ti atorogo ti kodoroni kozo titene loga mkonzi ti ngurubya sango na kodoro ti niger ungo ti atorogo ti kodoroni baloko na omene awaka kwa na ti mbeni kbali su awa gungwa ngumbi ti bumbi ti Boko Haram abi na nduchala na ti mbeni bata swa irini barua su aike nduru na makati nigeria aike gibirisi al kasum indatu ganyan gati atorogo ti kodoro ti niger asigi na sangoso na yati sangoso lo sigi nani lo tene aike mbili mbili atorogo tumba ti bumbi ti Boko Haram ngongo tala ngwango ko si abi bale waka atakso na nduti kandu ti atorogo ti kodoro ni si alafa na popu tiala ambeni baleko na omene na kodoro ti Etiopi mbili mbili na du ti kodoro ni sango afatene na yinga swa on ungo chazu kwe ngangboko na bali uku awaka kwa na ati aiti ngangu aike mbili mbili ndo kwa swa kebando na ndo tene ti nene chazu na kodoro ti Etiopi waka komisyon Etiopien de droits humains si asigi na sangosu sangosu mbili mbili ndo kwa su atene lu wakani na yati kambisa ti amon nge ti kodoro ni so na ati sarang tene chala ala tene aike mbili mbili ambeni awa gungongumbe ti mbeni bumbi ti amara ti orumu si abi baleso sinani azu ungotala angangboko na balukunga wakakwa ndokwa so kebando na ndoti nene chazo na dunia waka Amnesty International akasa mbeni ngobo ti sarango ye ti ngurubia ti kodoro ti Tunisi na kangango lege na ambeni akbatamu nge ti kodoro ni ti tena la sigi na ti kodoro ni tibu na kodoro wande aike tatene mbeni ye na nango baluse na ukunti nze swa on na nguiso bia ti kodoro ni Kais Sayed azi na ambatati kusala ambeni akutazo ti kodoro ni siloza maboko na ndoti amungo yanga kwe ti kodoro ni si lomu mbela titene akanga lege na ambeni agbani na popoti ya kutasi kodoro ni titene ala sigi aguna kodoro wande na bangonduti Amnesty International lobasulu lotene yetunga suwa ketunga na tambulango na nduti nene chazu Dangba sangu chako doho wande na batachi Kabul liko dochi Afghanistan sangu afatene beni ngumbechi sumbango asumba nduru na terechi da la parani aike mbili mbili na ndoso siyak bati amu ngechi kodoroni aike luchi da alaso ala yefa dechi tene kalinda ya chik bakbati da la para chik pe kodoroni si lechi ngumbesu asumba da ngagi na ketengo inafikuni beni use sumbango chungumbe asumba na bagika ki ndembesu sangu wada sigi mbili mbili pepe na ndo tene chi tene waha azu awakashoni na yani ngatifa azu asianki na gunda chikwalisu. Tundani laso na mbeni kapati kumingo ada so ambeni azo alekere na liti ototi bazubangi aike mbili mbili na atik babaka mbalambala wakasete mahondi sumonsi kapasu atundani ndati kumingo ada so kinye ake aunda so yeke ma kiringo na pekoni na ngati jubai abazen so leke beyangu ya tindu kwa tifangonga ngati be Afrika leke na singati wago singati freeman sipila na patati bangi
alinga ototi bazubangi so na 1997 lani ya Asamblea Mundia Ateneba, tomane iza otoso tomaso agasala si tali akatia di mingi keke akadja nononi pepe iku unjoni pupo pepe kisa la sava gochi kota pepe silani en 1997 awa badalejo amuyanga atene zon to agazon protege zwani bitene asala eti kwaleda pepe dila depuis 97 jusqu'à la so ambina ita asata pikezo ala inga ke njia amuna la pepe ala inga atene ala kuna chiti fonsi pepe ala nambichi oko pepe ala ga bubai sukwe a kiki so la de ba tapadene a kiki so ala inga na 2000 na 2016 gati kudan veni a ga lu a kiki so ge bata kiki so na gibala bana pe goti so ala ga fana mbana mbana na sisi singi singi na sisi jitene ala sara da su ala kna mbichi oko pepe do a kna legini pepe dani kusa kimi sa muyanga tene ifo a arete a iso e digepri ala londo ala tene ala guna de voti manga ala guna de manga mune irezo a tene marata nzia luala muyanga tene doso a gazon protégé zoali bi tene asari da pepe mais ala da sara ni sambe ki sans titre foncier ce monsieur que tene manga tisu pepe juge a tene wapi ani pe tene manga ni raison pepe di a en wè pa diso i wara tene na so iga imuna la langue iga la so ki tene i kumbi a iso tu i ki kumbi tu na sese parce que même na langue bini i muyanga tene a tarati mala a mbini eskala kuna mbi ki parce que wataka finigi ala da so zwa kwa so kuna titre foncier da pepe di a mbina zu oko ou se la sara gara mbi ki so ala wara Andou avant 1993 avant de tenir à délimiter le dosso, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire qu'il n'y a sauté pas. Si à la Sony à la Fétimba, c'est-à-dire l'urbanisme à Kada, il faut la Kada que pas comme à aménager le tenir là-bas. Mais en dehors de la Sony, pourquoi le métier peut faire? Alors j'aurais un métier à faire et qu'il tenait mal à l'existence. Donc à Timosi, il fait faillir tout. Mais il fait la Sony peut faire. Mais à Tia qui suit nous, ça la dénamana manasso, il voilà de voter dans la. Alors là que pays, mais il dommage intérêt parce que à la Boubaïti, trafic, vous pouvez être centrafricain tout le matin, à l'envenu, à l'encore, il peut y tenir à cette peuple, il y a la soie des gars, il y a une tante impunité en moi, ouais. Donc, pour nous, ça, qui n'a pas de coup, on a dit, t'es une impunité. Alors, ça, il y a la gare, t'es une, à la gare, ça, la brûlée, nous, on a en ouais. Et que l'utiliser d'une loi, t'es une zia, nous, on a ça, les gens, la ligue, une peuple, à début, t'es une, à vous. Il y a un clair, il y a la soie des gars, je sois à nous, il y a la quête à terminer, quand la ligue, la coussa la soie, et que nous, le voilà, devant, il y a la loi, on a la loi, systématiquement.
Soy lo ndotima ke fade Arnaud Jubai Abazen ben gati fangomanga na be Afrika.
Sara sutu na yanga tisangu azu wake mala mingi na korotika ya Gunda na kwa so ala kebunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro sutu na ndoti Central Afrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti tene tantene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abila Yesu akafasira ndoti a dunia akembele ngangu mingi Gunda na kwa so la sara gere yunda kitena la mai et là quoi la vunga na joli sambo na nduti kodro na ngati sambo akembeni Yesu akijoni.
sanguti be Afrika njoni sangunda liti awa vunga ngo sanguti kodoro tatene na pikuchi meni tambula chukusara sulu saha na kodoro ti Kamerun benyo biati vunga ngo sanguti be Afrika asige ibe unameni sanguso na yani lotene fade ya kizana sisi mbeni kutapia luti fango kusara wara sarango formation na awa vunga ngo sangu ngasi be Afrika aikegi ande ti wara kutando kwa ti vunga ngo sangu wara maison de la presse na ti yoko sangu sulumu benyo bia Serge Gislain Djori atene na lango bale okotin ze soke gafade ambeni na puputi ya wa gosinga ti be Afrika akegwe ande na kodoro ti Kamerun ti tenela tundani ti duchi na ti akapasiti mandango kusara imalu na singa ti Freeman sipila wa gosinga ti na agbata ti bongi
igwe na kodo ti yaunde so aki kodo ti Kamerun tambula so aki na peko ti bango duchi kutazo ti kodro vya ti kodro lose fosan akonto adera so lotene yamba lani na tonti cérémonie ti investiture sur le terrain il faudrait que vous fassiez son allégué ti tenait steni a gagné quoi d'aussi ti tenait quoi donné a changé rapidement et l'an je sens on y boue l'an in d'aussi badalizo cause de bilibia a fa polili na na leti a itati ti badalizo ton gagné na si petit sa batit tenait que quoi donné alors na pekoti souci a itati ti badalizo a y dans la pekoti bangon d'aussi kouta de tout quoi donné a finalis fatu y tenait y boue y ou na dégué ti développement a ton banna si mouligé y boue na l'école d'aussi Cameroun souci tenait iba tongane ya nchi tenatoka pupune ya tiliti ayitati wa gosinga alinga na ndosu isara kusala da iza reforme na sisi mingi kuzu reforme ni ya tijitene isara formation use reforme ya tijitene ishonji a kontenu ti a iso kwa se akipase kom emisyon radio nga na televizyon e kumbina reforme ya tijitene ileke a maison de la presse ikiri ileke dati radio nga na ti televizyon nga na gbati e na peko tito si iguka ayinga ayitati ti anidoka galanige isa kusala na alao e igusi ala ida bien ici tenu moi itati au gosinga ti tena formal ami pensé na langue bala ko tin je suis kida a kuzoni a ke wande na mbige ti yaunde ti tena bona formation après il stand na trois contacts ambe a tangani a ki gwe nga aussi na mbige iso ici tena na itati ti be Afrika igwe a itati ka mbela itati so a ki na mosoro a ida weti tena aga idi ici tena ile ke ndo sore na nga ti mundu fonds a tena maison de la presse nga na ti édition alors maison de presse a ki ndo sosi a ki sara mbiti ti tena inga sanguda et puis nati daso akizak menu gangu imprimant sosi il petit tene il to kanko ina itwanja pe ay nga shiki a livre sosi amnenge diko nga na iti kodoti ko fatso atisara ni ge na kodoti na yati lango swati ga
so ilonde tuma ke fade Serge Gislain Djori ben yo ga ti vungango sango na be Afrika
Et Yesu, à l'invitation, à titre de l'amour et de l'esprit. à battre et la tomala à centrafricain et à battre et la tomala à zo a été amour et tout le amour moussouma qui l'a amour béni pépé moi qui est ici mais quand je n'y suis mon doigt et mon amour l'ingé avec mon soro avec bongo avec code de témoin béni pépé mais mon allo d'abord amour et c'est mon allo amour sur le qui la sécurité et mon limite mon allo tobe mon limite mon allo bongo mais il faut assez amour l'ingé sur l'ingé avec amour pas la maman avec d'affaires ma ala zoti tenait à aider à la qui d'un béni pépé.
Aïeso, c'est à la commune Katuna, à mon vaisseau, à la Kouahani, Nantua, à la Kouahanga, Mungomaboko, Tiambinan du Kandende.
La société photo est la petite église, c'est la Walitindi. Et quand on dit que Fadina, la Walitindi, la bana maman qui est d'affaires de plus niveau au Bénin. Et tout est à pousser l'eau, bien à Tangatim et Luara, la bana maman qui est à l'affaire. Donc, il est aussi à pousser l'eau. Et d'abord, ils ont la Yati église. Parce que l'église latine de l'église appartenait dans vos religions à des petits moments donc on a ou à des mois à mon indice si papa la maman a été dans les fesses et à qui est aussi à toucher qui tenait et vous n'avez pas dit à mon indice partenaire si à qui église encore en dehors de l'église en bénisant à mon maman qu'on bénit fesses
les biens signes de ça qui m'a la signe à été mon maman qu'on a les biens à coups sur la pisara à l'indice ou à la
75 53 27 45 soit que c'est bon qui et notre photo a été 06 29 47 79 63 ou 06 01 01 40 82 na Melchie Mokouarana L Jiré 18 @yahoo.com.
Ce qui est le fait de Hugues, de quoi t'in de quoi association L Jiré. Qui nous tenait na awa kwanza pa ngati lasso et que ma tenait na ndoti nengo wa importance tisiriri na ngati wa fango tenait chinza pa pasteur Aimé Singa Bazia le kina singa ti Félix yé passé ce zendro.
Donc il y a un endroit qui sera pénal à l'assaut de la boîte d'Amérique, na centrafricain coin, où tam mosoro, où va l'île du Kiwara, na tout guiri à Tilo, à tenait tout siriri. On a vu que la Syrie est à 2 kilos, sinon que la Syrie est à 6 contre kilo, à des lots que Sara Koussara tient contre kilo à Maya de la Ouzou, c'est à kilo à Maya de la Ouzou.
Centrafrique,
na ndoa Centrafricain kwe ngapa gana siri na ati kodro chi na ngapa yu terenze na ndovwa d'Amérique.
Siri ria ikegi kuta sambila chisu ikinani ndali chibi Afrika nga inga gina mbagi chida Singala tatenemu wabe Afrika nandu ndende sumo chida limbimo inga nengo chisiriri ngasi mozea maboko chimungangu na kiringo chisiriri na be Afrika so ilundu chima kifade reveron emi singa bazia
Thank you.
sukwe ake maina nebesu na batati bangela so pusu nduru na fono na chala tina ilatsu na tikwasi na titizia itena. Sina leguti Amerika wa l'Amérique inga su ala kima ina bata chibangina lembisu na nduti gira puputi iswa kimbangu oko na oko na nzeni mbala mbala wa 101.7 FM. Ala ti kodo Rwanda la kima chala ina nduti banda terave u a Afrika ina ngu isu titene ibarala mingi Tangani pendere mozo kuchuza li uzebe tizanja na bechala kwe ala wa mango inga na ala suwa iki sala matanga chibungo chala rasul. Isa nga beoko na ala suwa kibu na achichi ngangu ikangi mwa chala suwa kina achimwa na simu ngangu wa rakuraje na aturugu kwe tide Afrika ala chifaka ala chifpolis ala chijondarmere ala suwa kibu chingangangandali chikilingo chisiriri na kodoro ibarala inala ite kandachara Ala chico de Rwanda, soit mangalina, le chiban de Terre, ou Afrique.com, il barala.